Goddag.
Moin.
Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 42. Lyt nyt Sønderborg, torsdag den 15. oktober. Solopgang kl. 7.51. Dagens længde 10 timer og 35 minutter. Dagen er aftaget med 6 timer og 45 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet. Fra den 9. oktober til den 15. oktober. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Lotte Valsøe og oplæser Bente Slotshus fra Biblioteket Sønderborg og redaktør Sten Kjær. Oplæserne Ruth Klinge og Erik Linden og optaget af Tove Palmholt fra Lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes Lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidig vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-24. Lyt nyt Gråsten Broager Sundeved med numrene 25-31. Lyt nyt Sønderborg Sydhals med numrene 32-39. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 40-53.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Dansk Blindesamfund. Nummer 6. Arrangementer, og det er 5. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-23. Nyhederne. Nummer 24. Politirapporten. Dansk Blindesamfund. Blindes jul søger frivillige. Dansk Blindesamfund Sønderjylland søger frivillige, som vil sælge bladet Blindes Jul. Sælg bladet for os og bed din nabo og dine forældre, dine børn og øvrige familie om at gøre det samme. Du bliver glad for at have hjulpet blinde og svagtseende i Sønderjylland, og blinde og svagtseende i Sønderjylland bliver glade for, at du har hjulpet dem, lyder det fra foreningen. Dansk Blindesamfund Sønderjylland giver 5 kroner per solgt blad til sælger. Salget af Blindes Jul går ubeskåret til synshandicappede i Sønderjylland. Her vil pengene blive brugt til driften af foreningens netværker, som Fiskeforeningen, Blindfiskerne og en bowlingforening. Hvis man vil være sælger, kan man kontakte Stig Hansen på telefonnummer 20 33 0006. Og det var 20 33 0006. Eller på mail, og den hedder min@mail.dk. Den 29. oktober, Lisa om sine rejser. For flere år siden rejste Lisa til Sydfrankrig med sin mor og blev så begejstret over oplevelsen, at hun bestemte sig for, at mange flere også skulle have glæden. Det er det samme sted, hun tager til hvert år, og hun er lige underholdt hver år. Stil jer op i en række, når Lisa har fortalt om sin drømmerejse, og meld dig til. Men så må du komme og høre hende fortælle den 29. oktober mellem kl. 14 og 16 på den gamle kro i Gråsten. Det vil koste 50 kroner i taxa for turen dertil og hjem igen, og 75 kroner for kaffe med brød, det er det hele. Men du må melde dig til hos Susan på telefonnummer 86 47 0115. Jeg gentager 86 47 0115, inden den 22. oktober, ellers kommer du ikke med. God rejse fra Susan og Stig. Arrangementer. Allan Olsen giver koncert i Sundeved. For 17. gang laver Bent Stavgaard koncert med Allan Olsen. De første år var i Snedkermesterens værksted i Ravbøl, men de senere år i forsamlingsgården Sundeved, skrevet Holger Jebsen. Snedkermester Bent Stavgaard og forsamlingsgården Sundeved præsenterer endnu en intim koncert med Allan Olsen. Det sker torsdag den 29. oktober kl. 20. Det er dermed 17. gang, Ben Stavgaard har lokket Allan Olsen til området for at spille, synge og fortælle. Der er 120 pladser, og der er 40 ledige tilbage. På grund af covid-19-restriktioner kan der ikke være flere end de 120, og derfor forventer Ben Stavgaard et underskud. Alligevel har snedkermesteren fra Snobæk Nederby besluttet at gennemføre koncerten. Det er hans måde at kunne give tilbage til en trængt branche. Jeg vil så gerne betale lidt tilbage af de fantastiske oplevelser, vi har haft med Allan Olsen her de sidste mange år, siger Ben Stavgaard. Medarrangøren for Samlingsgården Sundeved holdes også fri for et underskud. Vi er nødt til at holde hånden under kunstnerne og dem, der skal leve af arrangementer. Uden koncerter har de ingen chance for indtjening, siger Ben Stavgaard, om den underskudsgaranti, han stiller for Forsamlingsgården Sundeved. Forsamlingsgården stiller ud over lokale også personale til rådighed. Billetter købes på www.billetten.dk til en pris på 295 kr. Plus gebyr. Festaftener markerer genforeningen. Sønderborg Kommune inviterer til fællesspisning og koncert som led i sin markering af 100 år for genforeningen. Det begynder den 23. oktober i det gamle rådhus i Gråsten. Den 30. oktober kommer turen til Hotel Nørhedhus i Nordborg og Sønderborg Hus i Sønderborg, lægger rammerne om det sidste arrangement, der foregår den 12. november. Hver aften begynder fællesspisningen kl. 18, hvor maden består af lokale retter. Programmet byder også på et oplæg ved forfatter Una Hvid. Hun tager afsæt i sin novelle Genforeningen. Alt efter sted koster maden 150-200 kr. Plus drikkevarer. Kl. 20 overtager et særligt jubilæumsorkester, som vil spille musik fra et helt århundrede, herunder naturligvis kendte klassikere fra 1920 og frem til i dag. Koncerterne har gratis entré. Det er muligt at erhverve billetter til enten en hel aftens program eller til mad og musik særskilt. Billetter og mere information finder man på www.sønderborg.dk/2020. Sønderborg Garden fejrer jubilæum med optog og koncert, skrevet af Katrine Lund Valsted. Sønderborg Garden kan i år fejre 40 års jubilæum. Allerede sidste år begyndte forberedelserne til det store arrangement. Men ligesom andre store begivenheder i 2020, er Sønderborg Garden også påvirket af coronasituationen. Det meste af Sønderborg Gardens koncerter har været aflyst, og der har været tvivl om Garden kunne markere sit jubilæum. Men nu har Sønderborg Garden valgt at gennemføre en begrænset markering af jubilæet. Sønderborg Garden vil lørdag den 31. oktober gennemføre en marstur gennem byen. Garden vil gå gennem Perlegade, der gøres et kort stop ved Rådhuset, inden Garden marcherer over broen til Alsion. I Alsion holdes jubilæumskoncerten, hvor dørene åbnes kl. 13.30. Koncerten begynder kl. 14. Jubilæumskoncerten varer 2 timer, og arrangementet i koncertsalen vil være begrænset i tilskuerantal af hensyn til afstandsregler og forsamlingsregler. Der kan købes billetter på www.koncertsalenalsion.dk. Messing Ensemble spiller i Hørup Kirke. Søndag den 25. oktober inviterer Hørup Kirke til en eftermiddagskoncert med Syddansk Messing Ensemble. Ensemblet på 12 musikere vil spille på trompeter, bassuner, horn og tubaer og give et bredt udpluk af musik fra Mozart til Paul McCartney. Messing Ensemblet er en forening med hjemsted i Aabenraa, der består af messingblæsere, både amatører og med uddannelse. Medlemmerne har slået sig sammen for at lave gedigen amatørmusik i professionelt tilsnit. Grundstammen af instrumenter er de, der findes i symfoniorkestret. Musikerne i ensemblet kommer primært fra den syddanske region, og de er fortrinsvis bosiddende i de 4 sønderjyske kommuner. Ved dagens koncert er der 5 musikere fra Sønderborg Kommune, samt dirigent professor Carsten Svandbjerg fra Sønderborg. Koncerten begynder kl. 15 og varer ca. 1 time og 15 minutter, og der er fri entré. Gå gennem ild og vand i borgen. Gennem ild og vand er en mobil formidlingsudstilling, der handler om danske udsendte soldater, sundheds- og beredskabsfolk samt politi siden 1948. Ved hjælp af personlige kortfilmsfortællinger, faktuel viden og forskellige artefakter fortælles og forklares der om deres funktioner og missioner. Blandt mulighederne er at tage på en VR-tur på træningsmission i Irak og på øvelse med jægerkorpset og frømandskorpset. Man kan også forsøge sig med de fysiske test, iført udrustning, eller spille brætspillet gennem ild og vand og løse verdens krige, kriser og katastrofer. Gennem ild og vand kan opleves i borgen fra mandag den 12. oktober og de følgende 3 uger frem til den 30. oktober. Dødsfald. Vores kære far, svigerfar og farfar, Bent Vagn Mogensen, født den 16. april 1934, er stillesovet ind efter længere tid sygdom den 3. oktober. På familiens vegne underskrevet Bent, Knud og Henning. Begravelsen har fundet sted. Svend Adriansen, født den 15. april 1929, er død den 2. oktober. På familiens vegne underskrevet Hanne og Gunnar. Bisættelsen finder sted i Christianskirken Sønderborg torsdag den 15. oktober kl. 14. I stedet for eventuelle blomster kan man betænke Læger uden grænser, registreringsnummer 4190, kontonummer 10 13 60 24, mærket Svend Adriansen. Vor kære far, svigerfar, farfar og morfar, Günther Bendix Clausen, født den 31. oktober 1933, valgte livet fra den 5. oktober. I kærlig erindring underskrev Randi Finn, Daniel, Kenneth, Pia og Victor. Begravelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor, bedste Anna, Anna Petersen, født den 30. april 1924 i Jels, er stillesovet ind den 8. oktober på Kegnes. Jeg er træt og går til ro, lukker mine øjne to. Fader, se med kærlighed til mit ringe leje ned. Underskrevet Mathias og Bente, Helene, Andreas og Laura, Thomas og Rikke og oldebørn. Min elskede hustru, vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Olga Mary Elisabeth Jensen, er sovet ind i troen på sin frelser i en alder af 89 år. Sønderborg den 8. oktober. Et varmt hjerte holdt op med at slå, 2 flittige hænder er gået i stå. På familiens vegne underskrevet Kai, Jette, Jytte, Karin, Lene og Lone. Begravelsen finder sted fredag den 16. oktober kl. 14 ved Christianskirken. Højtideligheden slutter ved graven. Vores farmor og Laurits' oldemor, Valborg Andersen, født den 30. maj 1930, er død den 9. oktober og er her ikke mere. Du er savnet. Underskrevet Justine og Claus, Bianca og Kasper og Laurits. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar og morfar, Karl Mathis, født den 23. januar 1941, er stillesovet ind den 11. oktober. Underskrevet Anne Merete, Helle og Flemming, Kim og Louise, Lars og Mette. Bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke lørdag den 17. oktober kl. 13. Min kære mand, far, svigerfar, farfar og oldefar, Peter Andresen, født den 26. februar 1933, er stillesovet ind den 11. oktober. Et varmt hjerte holdt op med at slå, 2 flittige hænder er gået i stå. På familiens vegne underskrevet Henny. Bisættelsen finder sted i Broager Kirke fredag den 16. oktober kl. 13. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Politisk flertal ønsker at beholde genforeningssten ved Nordborg Sø. Nummer 10. Drømmejob trækker topchef hjem til Sønderjylland. Nummer 11. Grønt lys til 46 boliger i Ulkebølcentret. Nummer 12. Nybølbanen søges udvidet til internationale løb. Nummer 13. Antallet af coronasmittede fortsætter med at falde. Nummer 14. 17 vandløb og vådområder i naturgenopretning. Nummer 15. 5 års rejse mod grøn gas fra Glansager. Nummer 16. Modernisering og ny multihal ved Almandsparken er forsinket. Nummer 17. Sønderborg vil være vært for 1700 socialt udsatte. Nummer 18. Borgerne skal inddrages i kommunens politik for arkitektur og bevaring. Nummer 19. Sønderborgs folkeskoler bliver drænet for elever. Nummer 20. Vivi Ravnskjær Terp er ny næstformand. Nummer 21. Udvalgsformand udtaler: "Vi vil gå langt for at undgå skolelukninger." Nummer 22. Sønderborg Kommune på jagt efter penge til cykelparkering. Nummer 23. Borgmester udtaler, vi har det rette antal folkeskoler. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 8. oktober. Politisk flertal ønsker at beholde genforeningssten ved Nordborg Sø. Venstre stemte imod, at teknik- og miljøudvalget skulle tage stilling til, om genforeningsstenen ved Nordborg Sø skulle flyttes tilbage til Nørhadehus. Sagen tages op i byrådet, skrevet af Katrine Lund Valsted. Politikerne i teknik- og miljøudvalget var ikke enige, da der tirsdag skulle tage stilling til placeringen i Nordborgs genforeningssten. Stenen blev for en måned siden flyttet fra Nørhadehus til Nordborg Sø, hvor kommunen er ved at etablere en park. Venstres Tage Petersen stemte for, at stenen skal flyttes tilbage til Nørhadehus. Der er jo ingen grund til at lave den samme fejl to gange. Genforeningsstenen for 92 år siden blev genforeningsstenen sat op på Løjertoft. Stenen blev senere flyttet til det gamle Nørhadehus på Løjertoft. Stedet brændte i 1961, og stenen blev flyttet til det nye Nørhadehus, som blev genåbnet i 1967. Så jeg har denne gang stemt for, at stenen kommer tilbage til den gamle placering ved Nørhadehus, hvis vi ellers kan få lov til det. Det har jeg gjort af respekt for stenens historie og de følelser, den vækker hos folk, siger Tage Petersen. Det er Sønderborg Kommune, der har flyttet stenen med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Men efter flytningen har flere kritiseret, at stenen er blevet flyttet til det nye sted. De øvrige partier i udvalget, Socialdemokratiet, Fælleslisten og Slesvigsk Parti, stemte for at lade stenen stå ved Nordborg Sø. Efter flytningen af stenen har vi fået mange reaktioner, som viser en stor interesse for stenen. Nogle mener, at stenen får en bedre placering ved søvænget, mens andre mener, at det har været en fejl at flytte den, især fordi sangforeningen ikke blev spurgt, hvilket vi helt klart erkender var en fejl. Det ændrer dog ikke på, at jeg mener, at stenen vil få en bedre placering ved søvænget, hvor man kommer forbi til fods, kan sætte sig ved siden af den og fordybe sig. Frem for ved Nørhadehus, hvor man typisk kører forbi i bil og ikke kan se, hvad der står på stenen, siger Åse Nygaard, der er udvalgsformand. Det var Nordborg Sangforening, der i 1922 tog initiativ til at rejse stenen og pengeindsamlingen. Medlemmer fra foreningen har løbende passet stenen. Teknik- og Miljøudvalget godkendte projektet med en ny bypark ved Nordborg Sø som helhed tilbage i maj. Flytningen af stenen blev aftalt med Nørhadehus, da stenen stod på stedets grund. Stefan Lydahl fra Dansk Folkeparti er enig i beslutningen om at lade stenen stå ved søen. Jeg synes, genforeningsstenen fortjener en placering i en park med buske, blomster og bænke omkring, hvor man kan stoppe op og læse teksten. Et sted, hvor der ikke er trafikstøj, men fred og ro. Vi er ikke uenige i, at der har været fejl i sagsforløbet, i og med at vi ikke vidste, at Nordborg Sangforening havde en aktie i stenen, og derfor ikke er blevet spurgt. Men jeg synes ikke, det skal stå i vejen for den bedste løsning, som er øget synliggørelse af genforeningsstenen i Nordborg by, siger Stefan Lydahl, der er næstformand i udvalget. Venstre har ønsket, at sagen skal tages op i byrådet på næste møde den 28. oktober, hvor hele byrådet skal drøfte sagen. Faktum genforeningssten. For 92 år siden blev genforeningsstenen sat op på Løjertoft. Stenen blev senere flyttet til det gamle Nørhadehus på Løjertoft. Stedet brændte i 1961, og stenen blev flyttet til det nye Nørhadehus, som blev genåbent i 1967. Jyske Vestkysten den 8. oktober. Drømmejob trækker topchef hjem til Sønderjylland. Morten Skovmann Fogh forlader chefjob i Horsens. Forud venter kulturbyen Sønderborg og opgaver med genforeningen og Tour de France, skrevet af Jakob Hedegaard Høgh. En af fyrboderne i maskinrummet for kultur og foreningsliv i Horsens stempler snart ud i det østjyske. Morten Skovmann Fogh, som i de seneste 3 år har været chef for bibliotek, borgerservice og fritidsområdet i Horsens Kommune, har fået nyt job og skal fra den 1. november være chef for kultur, idræt og fritid i Sønderborg Kommune. Dermed lugter det nye job lidt af det savsmål, som 61-årig Morten Skovmann Fogh har bevæget sig i, mens han har været i Horsens. Og han glæder sig til jobskiftet, forsikrer han, inden han med udgangen af oktober siger moin moin. Sønderborg har satset meget på kulturen og er højt eksponeret på det område. Hvis vi går lidt tilbage, var det også Sønderborg, der konkurrerede med Aarhus om at blive europæisk kulturhovedstad i 2017, siger han, om det fokus, der er på kulturområdet i Sønderborg. I det sønderjyske skal han blandt andet være med til at gennemføre den store fejring af genforeningen, som blev udskudt i år på grund af corona. En anden hovedopgave bliver at køre Sønderborg i stilling som målby for en Tour de France-etappe i 2022, fortæller han. Det bliver spændende, for det er en kommune, som både har ambitioner og har noget at have dem i, siger Morten Skovmann Fogh, og tilføjer den finesse, at han sammen med sin kone i forvejen bor i regionen, nærmere bestemt Aabenraa. Det betyder også, at jeg kender mange af grænselandets udfordringer og muligheder, siger den afgående chef. Men Sønderborg er aktiv kulturby mod syd, har Horsens samme status i Østjylland. Morten Skovmann Fogh forlader sin nuværende stilling med brugbare erfaringer i bagagen. Blandt hans højdepunkter står Horsens Kommunes ny biblioteksstruktur, som dels har åbent husene mere til gavn for flere, dels betydet en forskønnelse af hovedbiblioteket i Horsens. På det strategiske plan har Morten Skovmann Fogh også været tæt på udviklingen af kommunens civilsamfundsstrategi, der skal styrke fællesskaber mellem borgerne, og friluftsstrategien, der f.eks. skal få flere horsensianere ud at motionere og bruge naturen. Jeg synes, at den handlekraft, der er i den her kommune, har været fantastisk at opleve. Jeg har haft bibliotekerne og fritidsområdet meget synligt i min portefølje, og jeg har mødt masser af gode mennesker i et fantastisk foreningsliv med frivillige, der er klar til at rykke på opgaverne. Jeg tager kun gode historier og masser af inspiration til det nye job med herfra, siger Morten Skovmann Fogh, som i grunden gerne var blevet i Horsens Kommune en tid endnu. Der er flere projekter, ikke mindst på anlægsområdet, hvor kommunen med sit seneste budget har sat mange millioner af til fritidsområdet, der trækker i ham. Alt andet lige var jeg gerne blevet lidt længere, men man er nødt til at rykke, når der dukker et drømmejob op. Jeg kan ikke regne med, at det også er der om 2 år, siger han. Morten Skovmann Fogh forlader sin stilling den 1. november, hvilket i øvrigt er årsdagen for hans tiltrædelse i Horsens i 2017. Jyske Vestkysten den 8. oktober. Grønt lys til 46 boliger i Ulkebølcentret. Ejendomsselskabet Grønne Ly har nu fået vedtaget den lokalplan, der gør det muligt at forvandle det lukkede indkøbscenter i Ulkebøl til boliger, skrevet af Henrik Rath. Ulkebølcentret, der blev åbent i begyndelsen af 1970'erne, har haft sin storhedstid og blev lukket helt ned tidligere på året. Ejendomsselskabet Grønne Ly vil nemlig gerne opføre 46 boliger i tæt og lav bebyggelse, tilknyttet en fælles gårdsplads med små haver og et fællesareal for de kommende beboere. Centret var til sidst meget trist at se på, så vi er utrolig glade for, at der nu er et ejendomsfirma, som har købt centret, børnehaven og parkeringspladsen med henblik på at ændre det til 46 boliger. Der er mere efterspørgsel på tæt lavt byggeri i kommunen, end udbuddet er til, siger formand for teknik- og miljøudvalget Åse Nygaard. Da Ulkebølcentret åbnede i 1972, bød det på en bred vifte af butikker og servicefunktioner som dagligvarerbutik, grillbar, bibliotek, frisør, banker og posthus. I 2018 lukkede de 2 sidste store aktiver for centret, dagligbrusen og biblioteket. Herefter var der blot en frisør, et pizzeria og lokalhistorisk arkiv for Ulkebøl tilbage, som flyttede før sommerferien. I løbet af sommeren blev det meget hærværksplaget, og for at undgå ildspåsættelse valgte ejeren en delvis nedbrydning og fjernede alt brandbart materiale. Udvalget har netop godkendt et lokalplanforslag, som fastlægger rammerne for, hvordan området må bebygges. Det vil sige med 41 tæt lave boliger i 1 etage på centerområdet og 5 boliger i den tidligere børnehavebygning ud mod Atoftsvej. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, uden der er kommet nogen indsigelser. Som en del af offentlighedsfasen blev der den 2. september holdt et borgerinformationsmøde, hvor der deltog 15. Det bliver et rigtig godt løft til området, og naturligt, at der nu kommer boliger på arealet, da der også er boliger stort set hele vejen udenom, siger teknik- og miljøudvalgets næstformand Stefan Lydal. Fakta om Ulkebølcentret. Ulkebølcentret blev for 3 millioner kroner opført af Sønderborg Andelsboligforening og indviet i 1972. 6 år forinden havde den lokale brugsforening opført en butik, som centret blev bygget sammen med. I 1973 åbnede Ulkebøl Bibliotek, og centret blev i det hele taget et handelsmæssigt omdrejningspunkt for Ulkebøl med flere banker, bager, frisør, posthus, kiosk, legetøjsbutik, tøjbutik, pop- og grillbar, samt møbelforretning og senere et fritidshjem. Men særligt op gennem nullerne begyndte butikker at lukke og flytte. Centret blev mere og mere forladt. Skiftende ejere har haft planer med stedet, blandt andet at bygge en etage ovenpå. Centret fik omkring 2005 en ansigtsløftning, men lige meget hjalp dem. I 2011 købte udviklingsgruppen Sønderborg centret for 4,5 millioner kroner, men det blev det ikke bedre af. Og i 2018 gik de daværende ejere konkurs. Centret blev i sommeren 2019 sat til salg for 2 millioner kroner og senere solgt til ejendomsfirmaet Grønne Ly AS, der vil rive ned og ombygge til boliger. Lokalhistorisk arkiv, en kebab- og grillbar samt en frisør var de sidste lejere, som blev opsagt med fraflytning i maj. Jyske Vestkysten den 9. oktober. Nybølbanen søges udvidet til internationale løb. Sønderborg Motorklub, SMC, ønsker at udvide Nybølbanen til internationale konkurrencer og ønsker mere plads. Lokalplan forlag sendt i høring. Skrevet af Henrik Rath. Sønderborg Kommune har fra Sønderborg Motorklub modtaget et projekt for en udvidelse af Nybølbanen i udkanten af Nybøl. Det kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området, som teknik- og miljøudvalget har haft på dagsordenen. Udvidelsen skal give mulighed for at etablere en ny motocrossbane med en længde på godt 1,5 km, så der kan afvikles internationale konkurrencer, samtidig med, at det vil give klubben mulighed for at udvide deres ryttergård og skabe bedre forhold for foreningens aktiviteter. Nu bliver lokalplanforslaget sendt i høring, og så må vi se, hvad der kommer af bemærkninger. Men banen har jo ligget der i mange år, og jeg har indtryk af, at den er accepteret af omgivelserne. Det er også et skulderklap til den lokale motorsportsklub, der har fostret flere motocrosskører i topklasse, og som nu får mulighed for at lave en bane af international standard, siger medlem af udvalget Tage Petersen. Også udvalgsformand Åse Nygaard håber, projektet kan imødekommes. Folk i området kender til Nybølbanen og dens aktiviteter, og jeg fornemmede en positiv stemning, da vi holdt informationsmøde om sagen, siger hun. Nybølbanens nuværende areal er på ca. 40.000 kvadratmeter, hvor Sønderborg Motorklub træner og afvikler konkurrencer i motocross. Området er hovedsageligt omkranset af landbrugsarealer. Området, som lokalplanforslaget omfatter, er på ca. 60.000 kvadratmeter. Halvdelen af arealet er i dag udlejet til Nybølbanen, som benytter det til parkering i forbindelse med afvikling af deres aktiviteter. Lokalplanforslagets høringsperiode kommer også til at omfatte et borgermøde, ligesom der skal miljøscreenes for at afklare, om udvidelsen medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Jyske Vestkysten den 10. oktober. Antallet af coronasmittede fortsætter med at falde, skrev Kasper Hvid. Fredag eftermiddag var der registreret 35 med coronavirus i Sønderborg Kommune. Det viser tal fra Statens Serum Institut, som dagligt offentliggør, hvor mange smittede der har været de seneste 7 dage. Torsdag eftermiddag var antallet af smittede i Sønderborg Kommune 36, mens det såkaldte incidenstal, der måler, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere, også er faldet. Og fredag eftermiddag var der 47, mens det torsdag eftermiddag var 49. Smittetallet per 100.000 indbyggere har tidligere været helt oppe på 57, mens det onsdag var faldet til 54, og torsdag altså var 49. Hvis Sønderborg Kommune skal tages af Sundhedsstyrelsens observeringsliste, skal smittetallet under 20 over de seneste 7 dage. Torsdag forklarede sundhedschefen i Sønderborg Kommune, at han vil have, at tallene skal falde over flere dage, før han tør tro på, at udviklingen er vendt. Jeg vil se udviklingen over flere dage, før jeg tør sige, om faldet er en tendens, sagde Sønderborg Kommunes sundhedschef Michael Skriver Hansen torsdag eftermiddag. Sønderborg Kommune har flere gange haft besøg af en af Region Syddanmarks testbiler, som blandt andet har haft testet over 300 personer i Stenbjergparken, ca. 450 personer ved det tidligere Kærhaven, ligesom den har været parkeret ved Sønderborg Slot, Alsion og Idrætshøjskolen. Flere af resultaterne fra de seneste besøg vil først kunne aflæses i tallene fra Statens Serum Institut i løbet af weekenden, da der kan gå op til 72 timer, inden der kommer svar på coronaprøven. Sundhedschefen har flere gange forklaret, at mange af de smittetilfælde, som man har set i Sønderborg Kommune, kan spores tilbage til en enkelt begivenhed i Aarhus. en begivenhed, der også sendte flere hundrede mennesker i karantæne i Flensborg. Den seneste uge har især også Almandskolen været hårdt ramt, da 10 elever og 2 lærere har været ramt af coronavirus. Det var blandt andet noget, som fik skolen til at hjemsende alle elever tirsdag, da der skulle laves smitteopsporing. En mobil testenhed for podning af covid-19 bliver på søndag den 11. oktober stillet op ved Skansen på Områdevej 25. Det oplyser Sønderborg Kommune. Tilbuddet er for alle, og det er ikke nødvendigt at bestille tid, men den har jo så også været. Placeringen af den mobile testenhed er fastlagt efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Jyskevestkysten den 10. oktober. 17 vandløb og vådområder i naturgenopretning, skrevet af Henrik Rath. Et stort naturgenopretningsprojekt i Sønderborg Kommune er en del af de nationale vandområdeplaner, som kommunerne har pligt til at deltage i. Målet er at forbedre vandmiljøet og mindske kvælstofudledningen. Kommunen undersøger samtidig muligheden for, at der nogle steder kan skabes rekreative arealer for borgerne. Det er i virkeligheden et ret stort projekt, vi er i gang med. Det involverer omkring 200 lodsejere, som har fået brev om planerne og har haft mulighed for at spørge ind til dem. Nogle steder har de også allerede haft besøg af medarbejdere fra kommunen, som til fods har gennemgået og opmålt grøfter, dræn og marker med håndholdt GPS, forklarer formand for Teknik- og Miljøudvalget Åse Nygaard. Udvalget er netop orienteret om status på projektet. Forundersøgelserne omfatter også møder med lodsejerne. Når forundersøgelserne er færdige, går det egentlige projekt i gang med retablering af slynger i vandløb, etablering af gydesteder og grødeskæring, så vandet får frit løb. I vådområderne handler det meget om at fjerne kvælstof til gavn for planter og dyr. Vandløbenes miljøkvalitet er før projektet bedømt som enten ringe, dårlig eller moderat. Dårligst tilstand er der i den korte Holmbæk samt i Krambæk og Snobæk, som begge er over 5 km lange. Prognosen er, at alle vandløb opnår blåstempling som god, når projekterne er gennemført. Jyskevestkysten den 10. oktober. 5 års rejse mod grøn gas fra Glantager, skrevet af Henrik Rath. Det er 5 år og 2 måneder siden, vi første gang mødtes i Blans for at snakke biogasanlæg med Sønderborg Kommune. Det er en udvikling fra ingenting til nu dette anlæg nummer 11 herhjemme, hvor husdyrgødning fra landbruget og organisk erhvervs- og husholdningsaffald bliver til grøn gas til gavn for miljøet. Sådan indledte formanden for Nature Energy, Peter Gemmelke, sin velkomst, da Danmarks største producent af biogas kunne indvie det 300 millioner kroner dyre anlæg i Glantager. Her arbejder nu 15, mens omkring yderligere 50 andre i lokalområdet har opgaver i forbindelse med anlægget. Borgmester Erik Lauritsen husker også tydeligt mødet og den efterfølgende debat. Biogasanlægget i Blans gav mange udfordringer med hensyn til placering og skepsis fra landmand. Sidstnævnte er jeg jo selv en del af, men jeg er meget glad for, at områdets landmænd samlede sig og stolt over byrådets arbejde, trods de knups, det gav. Det her er et vigtigt skridt på vej mod kommunens mål mod CO2-0 i 2029. Jeg går godt tilfreds på efterårsferie, sagde borgmesteren, der kort forinden havde fået en rundvisning sammen med Peter Gemmelke, direktør i Nature Energy, Ole Velblund, formandsformand for Dansk Metal, Claus Jensen, og formanden for leverandørforeningen Bioenergi Syd, Martin Lambert Petersen. Ikke mindre end 370.000 ton organisk affald forvandler anlægget til årligt 17 millioner kubikmeter biogas til at erstatte den sorte energi fra kul og olie. Gassen rækker til at varme 15.000 huse op. Bioaffald er omkring 75% biomasse og gylle fra primært svineproduktion og rester fra madrester og anden bioaffald. Biogas er en vigtig del af den grønne omstilling, og vi er rigtig glade for at kunne bidrage i samarbejde med Nature Energy. For os er det nye biogasanlæg vigtigt til at styrke udviklingen og ikke mindst brugen af klimavenlig biogas lokalt og nationalt. Vi ser frem til at få ensartet god og grøn gødning retur til vores planter, sagde Martin Lambert Petersen, formand hos Bioenergi Syd, der kom til for 11 år siden som et samarbejde mellem landmænd i Åbenrå og Sønderborg Kommuner. Om lidt over en uge tager Nature Energy første spadestik til et tilsvarende biogasanlæg i Kværs. Jyske Vestkysten den 10. oktober. Modernisering og ny multihal ved Almandsparken er forsinket, skrevet af Katrine Lund Valsted. For et år siden blev spaden sat i jorden til udvidelsen og moderniseringen af Almandsparken. I sommer blev det nye bibliotek indviet, og for en måned siden skulle det nye Almandsparken have været klar. Men flere ting har forsinket projektet. Der har været nogle udfordringer, blandt andet på grund af corona. Vi har haft leveranceproblemer på gulvet, og tribune, som skal produceres i Kina, er forsinket. Forsinkelsen af de her ting har gjort, at vi ikke kunne komme videre, siger Anders Lyngby, der er projektleder ved Sønderborg Kommune. Desuden har man ekstraordinært valgt at udskifte fliserne i det gamle indgangsparti. Fliserne var mere ødelagt end først antaget, og ekstra coronapulje har gjort det muligt, at gulvet også bliver lavet. Forsinkelsen har ikke påvirket det kommunale budget på 21 millioner kroner. Derudover har BHJ-fonden doneret godt 2 millioner kroner til indretning af den nye multisal i Almandsparken. Det har i mange år været et stort ønske fra Gråstens foreninger, at Almandsparken skulle moderniseres og udvides. I 2016 lavede Sønderborg Kommune sammen med områdets foreninger et projektforslag til 32,5 millioner kroner med blandt andet en multisal og en halv to. Byrådet satte i 2016 11 millioner kroner af til projektet, og i 2017 blev der sat yderligere 10 millioner kroner af. På den måde er der blevet råd til første etape med ny multisal, flere forenings- og mødelokaler, caféområde og et udvidet biblioteksområde til 21 millioner kroner. Vi er færdige med udgangen af året, så brugerne kan tage det ny i brug efter nytår, siger Anders Lyngby. Det er SIB Byggeri, som står for byggeriet. Den anden etape af byggeriet er 2-10 millioner kroner, som der ikke er fundet penge til endnu. Jyske Vestkysten den 12. oktober. Sønderborg vil være vært for 1700 socialt udsatte, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Verdens største idrætsbegivenhed for udsatte borgere, sådan beskriver Landsforeningen af Væresteder selv den feriekamp, som foreningen hvert år holder for over 1700 udsatte borgere og deres familier. Her er flere hundrede børn deltager. Randers og Fredericia har tidligere været værter, og næste år foregår det også i Randers. Men i 2023 er det måske Sønderborg, der lægger græs til den ugelange begivenhed med sport, musik og socialt samvær. Sønderborg Kommune har indledt et samarbejde med Landsforeningen for at få feriekampen til Sønderjylland. Vi kunne godt tænke os at trække en begivenhed som feriekampen herned, for også at have noget, som vores udsatte borgere kan deltage i. De har ikke så meget fornøjelsen af store arrangementer som Tour de France eller genforeningsfest, for det magter de ikke at komme til, forklarer Helle Schulz, psykiatri- og handicapchef i Sønderborg Kommune. I 2017 var Sønderborg værtsby for spejdernes landslejr, der slog pløkkerne i det grønne område ved Kær Vestermark. Men det bliver formentlig ikke her, at de udsattes ferielejre skal foregå. Vi leder efter et sted tættere på gode idrætsfaciliteter. Vi har brug for plads til mange slags idræt for både børn og voksne, også indendørs, forklarer Cliff Kaltoft, sekretariatsleder i Landsforeningen af Væresteder. Aktiviteterne kan være atletik, bueskydning og fodbold, men også f.eks. høvdingbold, stigegolf, kastegris eller cykelringridning. Dertil kommer underholdning, musik og kreative værksteder. Hver sommer, bortset fra i år, hvor lejren blev aflyst på grund af corona, har deltagerne kunnet melde sig til mindst 17 forskellige idrætsgrene og aktiviteter. De udsatte sørger for eget telt. Lejren står for maden. Feriefonden og andre sponsorer har tidligere støttet feriekampen. Hvad det vil koste Sønderborg Kommune at være vært i 2023, er endnu usikkert. Foreløbig er det en idé, vi håber på at realisere. Vi kommer helt sikkert til at investere timer i projektet, men hvor meget det vil koste, er alt for tidligt at sige noget om, siger Helle Schulz. Hvis ferielejren kommer til Sønderborg, er det tanken, at den skal afvikles i samarbejde med grupper af udsatte borgere, herunder også udsatte rådet. Det er alle tiders idé. Det er oplagt at holde lejren her, for vi har omgivelserne til det, mener formanden for udsatterådet, Rudi Garnelli. Jyske Vestkysten den 12. oktober. Borgerne skal inddrages i kommunens politik for arkitektur og bevaring, skrevet af Henrik Rath. Byrådets flertalsgruppe besluttede allerede efter kommunalvalget for 3 år siden, at kommunen skal have en politik for arkitektur og bevaring af ejendomme. Målet er, at kommunens historie og arkitektur skal prioriteres og også blive mere kendt blandt borgerne. Til det formål er der nu kommet en kommissorium, et oplæg til politikken, formuleret og godkendt af teknik- og miljøudvalget. Det skal følges op af en handleplan, som revideres hver fjerde år. Kommissoriet er udtryk for, at vi med politikken som redskab vil arbejde med en samlet og ensartet tilgang til nybyggeri og eksisterende bevaringsværdigt byggeri, en rød tråd, kan man sige. Og så er der også udtryk for et stærkt ønske for os om, at vi gerne vil øge borgernes interesse i og involvering i udviklingsprojekter, sådan som det allerede sker i forhold til f.eks. den historiske bymidte i Augustenborg og Sundgade i Sønderborg, siger teknik- og miljøudvalgets formand Åse Nygaard. Udvalgets næstformand Stefan Lydal er enig. Vi ser en arkitektur- og bevaringspolitik, som er vigtig. En vigtig del er en værktøjskasse, som vi kan åbne og bruge, når vi ønsker bred involvering i større projekter, men også når vi skal forholde os til enkeltstående ansøgninger. Der kan nemt gå sag til sagholdninger i de enkelte afgørelser, fordi det altid er forhold, som er forskellige fra sag til sag, fra bygning til bygning. Vi har brug for en politik, som ser helheden og skitserer en tydelig generel holdning til arkitektur og bevaring, siger Stefan Lydal. Kommunen har allerede tiltag inden for området, såsom bygningsforbedringsudvalget, det netop gennemførte arkitekternes dag og uddelingen af priser for smuk bygningskultur, som skal indgå i politikken. Formålet er, at politikken skal være synlig og nå bredt ud til både lokale og besøgende, så det er tydeligt, at arkitektur er en del af kommunens identitet. Jyske Vestkysten den 13. oktober. Sønderborgs folkeskoler bliver drænet for elever, skrevet af Claus Rantzau Møller. Elevtallet i Sønderborg Kommune vil fortsætte det drastiske fald, som begyndte for små 10 år siden. Det viser en ny elevtalsprognose gældende for perioden 2020-21 til 2032-33, som Sønderborg Kommune har fået udarbejdet. Prognosen forudsiger et fald i det samlede antal af elever i folkeskolen på ca. 8% frem mod 2032-33, svarende til 449 færre børn. Der vil være et fald i elevtallet på 11 ud af kommunens 16 folkeskoler. Kun Almandsskolen, Fynshav Børneunivers, Nybøl Børneunivers, Hørup Centralskole og Humlehøjskolen går frem. Det er både en række af kommunens største skoler, men også mellemstore og små skoler, der kan se frem til at blive mindre om. Ulkebøl Skole er klart den skole, som er hårdest ramt. Her siger prognosen, at elevtallet over de næste 12 år vil falde fra 614 til 407 elever. Også kommunens største skole, Dybbelskolen, vil der blive markant færre elever. Den vil gå fra 762 i dag til 646 elever i 2032-33. Af de mellemstore skoler skiller især Nordalskolen sig ud. Den skyndes at fortsætte de senere års nedtur i elevtallet. Nordborgskolen vil om godt 10 år være nede på 204 elever mod 267 i dag. Dermed vil de to nærliggende friskoler formentlig begge være større. Også Ringkildes skole bliver mindre. I dag går der 80 elever, men prognosen skønner, at man allerede i 2026-27 vil være nede på beskedne 49 elever på skolen, som går fra 0. til 6. klasse. Tallene bygger på en befolkningsprognose lavet i april-maj 2020 for Sønderborg Kommune. I elevtal der ikke inkluderet 10. klasse og specialklasser. I skønnet er der også taget udgangspunkt i forudsætninger omkring distriktskrydsere, fastholdelsesprocent, afgang til efterskole samt andelen af børn, der går på fri- og privatskole. Med til historien skal lyde, at nedgangen i Sønderborg Kommunes folkeskoler har stået på gennem efterhånden en del år. I skoleåret 2013 og 14 var elevtallet således 7.156, mens det i dag er nede på 5.794 elever, en tilbagegang på ca. 19%. Faldende børnetal samt vigende tilslutning til folkeskolen er hovedforklaringerne. I dag begynder hver fjerde barn i Sønderborg Kommune på en privatskole eller friskole. 24% af alle børn i skolealderen i Sønderborg Kommune går på en friskole eller privatskole. Det er en stigning på 2,4 procentpoint, hvis man sammenligner med sidste skoleår. På landsplan er der i gennemsnit 17,5% af skoleeleverne, som går på en privatskole eller en friskole. Jyske Vestkysten den 13. oktober. Vivi Ravnskjær Terp er ny næstformand, skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Vivi Ravnskjær Tab, der repræsenterer Kirkens Korshær, er blevet godkendt af Social- og Seniorudvalg som ny næstformand i Udsatterådet. Hun erstatter Astrid Christensen fra Frelsens Hær, som er trådt ud af rådet, da hun har fået andet arbejde. Vivi Ravnskjær Tab blev ny leder af Kirkens Korshær i Sønderborg i 2019. Udsatterådet har til opgave at rådgive politikerne, før de træffer beslutninger, som drejer sig om udsatte borgere. For eksempel det nye værested til misbrugere, som skal bygges i Sønderborgs midtby. Udvalget skal høres, men kan også selv tage principielle sager op. Det skal derfor tilstræbes, at op til 7 af medlemmerne af rådet er indstillet af lokale frivillige organisationer. Det lykkedes nu 3 år efter, at rådet blev udpeget, i det Grete Solvang Nielsen repræsenterer Frelsens Hær, Karina Lødje er fra Kvinde- og Krisecentret, Rikke Møller-Petersen fra Lænken, Knud Kirsten fra Red Barnet, Yvonne Læk fra Røde Kors, Birgit M. Petersen fra Sind, og så er der Vivi Ravnskjær Terp fra Kirkens Korshær. I rådet sidder også repræsentanter fra Sønderborg Kommune, politiet og folk med særlig engagement i udsattes forhold. Rudi Garnelli er formand. Jyske Vestkysten den 13. oktober. Udvalgsformand udtaler, vi vil gå langt for at undgå skolelukninger, skrevet af Claus Rantzau Møller. Det vil få konsekvenser for den kommunale folkeskole, at ny prognose viser, at elevtallet bliver ved med at falde. Tallene taler desværre deres sprog. De overvejelser, vi gør os i den forbindelse, er at se ind i en større grad af samarbejde mellem de forskellige skoler. Det er samarbejde, der pædagogisk skal være med til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde et lokalt skoletilbud, siger Claus Klaris fra Venstre, der er formand for børne- og uddannelsesudvalget. Over de kommende 12 år vil elevtallet falde 8%, eller næsten små 500 elever. Der vil være et fald på 11 ud af kommunens 16 folkeskoler. Eksempelvis vil Ringkjær skole om få år ifølge prognosen være nede på omkring 50 børn. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi som kommune kan tilbyde et lokalt skoletilbud, og vi vil gå meget langt for at undgå skolelukninger og i stedet undersøge andre muligheder for at bibeholde et højt fagligt niveau lokalt, siger Claus Klaris. Venstremanden går også opmærksom på, at et samlet byråd i budgetaftalen i den grad har lagt fokus på bosætning, som i den kommende tid intensiveres. Nogle af de samarbejder, som skoleforvaltningen aktuelt er ved at få analyseret, er netop et øget samarbejde i overbygningen. Jeg er samtidig nysgerrig på den øgede digitalisering, som vi har set under covid-19. Hvordan kan vi være kreative i den fortsatte anvendelse af digitale medier for at øge det pædagogiske udbytte, siger udvalgsformanden. De seneste 7 år er antallet af elever på kommunens folkeskoler faldet med 1362, en tilbagegang på ca. 19%. I samme periode er opbakningen til fri- og privatskolerne steget, så næsten hver fjerde barn i dag benytter sig af det tilbud. Jeg er selv nysgerrig på et samarbejde mellem kommunale skoler og friskoler og privatskoler i området, hvor det måtte give mening for det enkelte barn eller unge menneske, siger Claus Klaris. Tilbage i 2017 vedtog politikerne en ny helhedsplan for dagtilbudsområdet og folkeskolerne, der netop havde som et af sine mål at stoppe eller bremse nedgangen af elever. Jyske Vestkysten den 13. oktober. Sønderborg Kommune på jagt efter penge til cykelparkering, skrevet af Kasper Hvid. Sønderborg Kommune vil gerne forbedre cykelparkeringen på Sønderborgs station, og derfor har kommunen søgt om 200.000 kroner i en pulje på 50 millioner til at fremme cyklismen. Puljen på 50 millioner blev vedtaget med finansloven for 2020. Vi er i gang med at modernisere pladsen ved stationen, og derfor vil vi også gerne forbedre cykelparkeringen, siger Mette Piper Bertelsen, som er chef for drift og anlæg i Sønderborg Kommune. Kommunen har i første omgang ikke fået de 200.000 kroner, da der skal indsendes yderligere dokumentation for projektet, hvor Sønderborg Kommune har fået en deadline til 30. oktober. Planen er, at projektgruppen arbejder med den dokumentation, som efterspørges i næste uge, siger Mette Piper Bertelsen, som ikke ved, hvornår man kan gå i gang med projektet. Det kan være, at der er nogle coronaforsinkelser, men mit bedste bud er, at det bliver en gang i løbet af det første halvår i 2021, fortsætter hun. I alt er der 30 projekter, som har fået del i de 50 millioner, som bliver delt ud for at fremme cyklismen. Mette Piper Bertelsen forklarer, at ønsket er opstået, fordi der i dag findes mange flere cykler, end der gjorde før i tiden. Det kan være, at vi skal etablere ladestandere til elcykler, og det er der ikke mulighed for i dag. Det kan også være, at cykelparkeringen skal være overdækket, eller at der skal være mulighed for at låse sin cykel inde. Der er mange forskellige muligheder, siger hun. Målet med puljen er, at regeringen har et ønske om, at det skal være nemmere at tage cyklen til og fra offentlig transport. I en pressemeddelelse udtaler transportminister Benny Engelbrecht: "Det er vigtigt for os at give de grønne transportformer medvind, og i den sammenhæng er det væsentligt at kunne komme nemt til og fra trafikknudepunkterne på cykel, og det er selvfølgelig nødvendigt, at der er parkeringspladser til cyklerne. Midlerne fra cykelpuljen vil være med til at etablere cykelparkeringspladser ved flere trafikknudepunkter." Jyske Vestkysten den 14. oktober. Borgmester udtaler: "Vi har det rette antal folkeskoler." Skrevet af Claus Rantzau Møller. Selvom folkeskolen i Sønderborg Kommune ifølge en prognose vil blive ved med at miste elever, så er der ingen planer om skolelukninger, oplyser Sønderborgs borgmester. "Nogle af vores skoledistrikter er udfordret på antallet af børn, og det er naturligvis en lang proces at ændre på det. Jeg og Socialdemokratiet har heldigvis med bred opbakning kæmpet for at bevare gode skoletilbud i alle dele af kommunen. Ikke i hver en mindre by, for det er ikke realistisk. Men vi mener faktisk, at vi har det antal skoler, vi skal have," siger Erik Lauritsen, som dermed er helt på linje med Claus Klaris, der er formand for børne- og uddannelsesudvalget. Prognosen viser, at der over de kommende år vil være næsten 500 elever mindre i kommunens 16 folkeskoler. Eksempelvis Ringenæs vil komme ned på omkring 50 børn over en årrække. Der er også en del friskoler, og nogle af dem er i den samme overlevelseskamp som enkelte af de kommunale skoler. Hvor er den nedre grænse for størrelse? Ja, det er svært at sige, men der er intet, der tyder på, at de små skoler giver børnene dårligere kundskaber eller trivsel. Vi har det frie skolevalg, og det værner vi også om, men vi vil kæmpe for at opretholde gode kommunale tilbud, siger borgmesteren og fortsætter: "Vi koncentrerer os om at udvikle og levere et godt og stadig bedre skoletilbud, som flest muligt kan og vil se som det primære valg. Og som folkets skole skal vi kunne rumme alle børn. Såvel dem med boglige og mentale udfordringer, dem med ressourcestærke forældre og børn fra familier med økonomiske og sociale udfordringer." I 2017 vedtog politikerne en ny helhedsplan for dagtilbudsområdet og folkeskolerne, der netop havde som et af sine mål at stoppe eller bremse nedgangen af elever. "Det kræver hele tiden ekstra ressourcer, som enten må komme fra optimeringer, f.eks. på ledelsesområdet eller de centrale fællesfunktioner. Vi har etableret børneuniverser og vil fortsætte med det, der hvor man kan skabe mere bæredygtige enheder ved at samle dagtilbud og skole. Eller som vi har gjort det i flere omgange, øge bevillingerne til skoledriften," siger borgmesteren. Sønderborg Kommune har over en årrække set befolkningstallet falde. Med budgettet for 2021 intensiveres kampen imod den udvikling. "Vi arbejder jo intenst og fortsat på at dreje udviklingen. Sønderborg Kommune bliver mere og mere attraktiv, enten man ønsker sig en tilværelse i byen med masser af kulturtilbud, caféliv, restauranter og oplevelser, eller man ønsker sig en tilværelse i et mindre lokalsamfund med masser af aktivitet, naturoplevelser og fællesskaber. Det tror jeg flere og flere unge familier vil efterspørge. Vi oplever tilflytning, og vi skal arbejde videre på at reducere antallet af fraflytninger, altså sikre gode uddannelsesmuligheder og jobs," siger Erik Lauritsen. Politirapporten fra den 8. til den 14. oktober. Akutbil kørte ud for en motorcykel. Onsdag morgen kl. 6.30 skete der et uheld i T-krydset Nordborgvej Fyns Havvej i Guderup. En akutbil uden udrykning og en ambulance med udrykning holdt på Fyns Havvej for at komme ud på Nordborgvej. Akutbilen holdt forrest og trillede ud på Nordborgvej, men føreren af akutbilen overså en motorcyklist, som derved kørte ind i siden på akutbilen. Ifølge politiet pådrog den 56-årige mand på motorcyklen sig flere skader som brud. Han var torsdag morgen stadig indlagt, men var ikke i livsfare. Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi fejlvurderede den 42-årige fører af akutbilen hastigheden på motorcyklen. Den 42-årige mand vil blive sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt. I 2016 afsatte byrådet 10 millioner kroner til en løsning i det trafikerede T-kryds, hvor bilister har svært ved at komme ud på Nordborgvej fra Fyns Havvej. Først var det planen, at der skulle laves en rundkørsel, men i september i år besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der i stedet skal laves et signalreguleret kryds. Stjæl værktøj og knallert for 10.000 kroner. I løbet af onsdag og torsdag har der været indbrud i et kælderrum på Jørgensgård. Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi er en trædør brudt op, og der er stjålet værktøj samt en PGO-knallert til en samlet værdi af 10.000 kroner. Knallerten har følgende nummerplade. DJ-9059. 58-årig blev dømt for vold. Skrevet af Kasper Hvid. En 58-årig bulgarsk mand sad torsdag på anklagebænken ved retten i Sønderborg. Den 58-årige var tiltalt for grov vold mod en kvinde på restaurant Viking. En kvinde, som han tidligere havde haft kontroverser med. Episoden fandt sted den 27. juni i år, og manden var tiltalt for at have slået kvinden med en billardkegle og truet kvinden med, at han ville slå hende ihjel. Vi havde mødt hinanden flere gange i byen, og vi havde haft flere kontroverser, sagde den tiltalte i retten. Han forklarede også, at han tidligere på aftenen den 27. juni var gået fra værtshuset Christian den 4., hvor han havde drukket øl, og havde der mødt den forurettede og en af hendes veninder, og var så gået fra stedet. Den forurettede forklarede derimod, at hun var bange for den tiltalte, fordi han virkede meget frembrusende, når de så og mødte hinanden i byens værtshusmiljø. Vi forstod ikke hinanden, og når han sådan gik hen imod mig, så blev jeg bange, sagde kvinden, da hun afgav forklaring i retten. Da den tiltalte havde forladt Christian den 4., havde han sat kursen mod værtshuset Viking. Her havde han ifølge forklaringen taget plads ved baren, hvorefter at kvinden og hendes veninde var kommet ind. Jeg drak mellem 5 og 7 øl. Det var ikke sådan, at jeg var voldsomt beruset, sagde han. Kvinden og hendes veninde havde også taget plads i baren, hvorefter de var begyndt at skændes. Det gav bartenderen, som var på arbejde, ikke at høre på. Jeg skilte dem ad, så den tiltalte sad inde i billardrummet, mens kvinden og hendes veninde blev siddende ved baren, og da jeg følte, at der var ro på, gik jeg ud i køkkenet for at fylde opvaskemaskinen, forklarede bartenderen i retten. Da jeg er i køkkenet, sørger jeg for, at jeg har et halvt øre derude, hvis der skulle ske noget. Den tiltalte råber blandt andet, at jeg slår dig ihjel. Men det er så noget, der bliver råbt 100 gange på en dag på Viking, så jeg bider ikke mærke i det, sagde bartenderen. Mens bartenderen er i køkkenet, hører han, at der opstår tumult ude i baren, og han vender tilbage til baren, hvor han ser, at kvinden lå på gulvet, mens den tiltalte afleverer 2 billardkegler til ham, hvor der er blod på den ene. Derefter blev den tiltalte sendt hjem, fordi vold gav bartenderen ikke her i baren. Veninden forklarede, at hun oplevede, at der kom 2 slag med knyttet hånd fra den tiltalte, men om der blev brugt en billardkegle, vidste hun ikke. Det var det samme med offeret. Det hele gik så hurtigt, så jeg nåede ikke at registrere, hvad der skete, og der er også et par sekunder, hvor jeg er væk. De sagde på skadestuen, at hvis han havde ramt lidt tættere på tændingen, så havde jeg ikke været her i dag, forklarede hun. Retten fandt heller ikke, at der var beviser for, at den 58-årige tiltalte havde slået med en billardkegle, og derfor blev domsmandsretten enige om, at han skulle straffes med 50 dages betinget fængsel og en advarsel om udvisning. Den tiltalte modtog dommen. 25-årig mistænkt for narkokørsel. En politipatrulje stoppede natten til torsdag kl. 02 en 25-årig mand i en varebil på Alsgade. Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi blev manden narkometertestet, og testen viste, at han var påvirket af amfetamin og kokain. Kørte med stjålne nummerplader. Natten til fredag stoppede en politipatrulje en bil på Lykken, som kørte med stjålne nummerplader. Nummerpladerne stammer fra et køretøj i Åbenrå. Føreren af bilen bliver sigtet for tyveri, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Tyv stjal bord og stole fra villa. Natten til torsdag har der været indbrud i en villa på Dybbelbygade. Tyvene er kommet ind ved at afliste et badeværelsesvindue. Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi er der stjålet 2 tv, en PlayStation, et spisebord, 6 spisebordstole af mærket IAMS og BO højtalere. Desuden er der opbrudt et pengeskab, hvor der er stjålet et ukendt beløb i kroner og euro. Politiet har sikret spor på stedet, som nu skal undersøges nærmere om. 21-årig havde has i tasken. Torsdag kl. 18.12 stoppede en politipatrulje 2 mænd på Grundtvigs Allé. Den ene mand på 21 år havde 1,9 gram has i sin bæltetaske. Det blev konfiskeret, og han bliver sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer. 2 biler kørte sammen på Åbenrågvej. 2 biler kørte søndag eftermiddag sammen i rundkørslen ved Åbenrågvej og Alsundbroen. En 31-årig kvinde fra Sønderborg var kørt ind i rundkørslen, da en 58-årig mand kører ind i rundkørslen, og de kører sammen. Der var ikke nogen, som kom til skade ved uheldet. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at der ikke er rejst nogen sigtelser endnu, men at der formentlig bliver rejst en sigtelse for overtrædelse af den ubetingede vigepligt. Manden havde 85 gram hash på parkeringsplads. Klokken 6 mandag morgen så en politipatrulje en bil med motoren tændt på parkeringspladsen ved Bilka. En narkometertest af bilens fører viste, at han var påvirket af cannabis. Desuden viste en undersøgelse, at passageren havde 85 gram hash på sig. Det bliver han sigtet for. Natten til tirsdag kl. 01.25 stoppede en politipatrulje en bil på Hilmer Finsens gade. En narkometertest af bilens mandlige fører viste, at manden var påvirket af hash.